xiphemu xa vhiki leri landzelaka xa rivoni ra ndlela.
A hi rivilo ra le henhla leri mi nga khotsoriwa rona, kambe i ku phuza michayela. Maphorisa ya komba leswaku hi wena u nga ringeta ku ba mati tingwa ya titlele. U lahlile thothotho hi fasitere, u vona leswaku va pfale patu. Ai! U tsotsi xemu.
Yingisela xiyanimoya xa wena musumbuluko un'wana na un'wana kusukela hi awara ya 9 nimixo ku ya ka awara ya 12 ninhlikani. Road Accident Fund. Safe roads, secure futures.
Hi xitalo vamatholana a va dzahisani fole, ngopfungopfu loko va lwela ku hlula na hi xilo xin'we. Bafana Bafana xikan'we na The Warriors a nga kona la lava ku khova pondo eka ntlangu wa yona Group C leyi i FIFA World Cup African Qualifiers leyi nga ta va yi taleriwa hi nyanyulo na ku tshukiselana mahlo. Huma gabile tsongeni wa Afrika, South Africa na Zimbabwe hi wa vumbirhi wa ti-11 ta June hi awara ya ntsevu na madyambu twi eka SABC Sport eka DTT Channel 4 na le ka switichi swa SABC Radio. Ya kumeka na le ka SABC Plus na le ka sabcsport.com. Hashtag we love it here. Yi tiswa ka n'wina hi SABC Sport.
For the love of the game.
Avuxeni vadyondzi, hi lava vana lava nga ta yimbelela khwayere ya xikolo. A yimiseni mavoko, yimiseni mavoko.
Na mina ni swi tsakela, hi mina Lulu.
Van'wani?
Na mina.
Un'wana?
Hi mina.
Na nkateko wa swi tsakela.
Mina ni swi tsakela, ni swi lava ku yimbelela.
Hi swona swi tshamisekile.
Ku ringana mune wa malembe. Nkateko a yimbelela nkarhi wun'wana na wun'wana a ri karhi a titolovela. Hi lembe ro hetelela u ve a nghenela mphikizano wa misava hinkwayo, kambe nkateko a nga hayi eku titoloveteni. Loko van'wani va titoloveta, yena a va a ri eku endleni ka swin'wana.
Nkateko, hikokwalaho ka yini u nga hayi eku titoloveteni ka ku yimbelela?
Mina ni twa ni nga swi tsakeli loko mudyondzisi mavasa va hi byela leswaku hi yimbelela hi un'we mahlweni ka vadyondzi hinkwavo exikolweni. Loko vutwa rito ra wena ri nga yimbeleli kahle, va ku susa leswaku u nga yimbeleli. Ma swi ehleketanyana loko vo ni susa leswaku ni nga yimbeleli, swi ta ni khomisa hi tingana. Sweswo swi ta endla leswaku ni nga ngheneleli mphikizano wa misava hinkwayo wo yimbelela.
Kambe wena u na rito ra kahle swinene, un'wana na un'wana wa ku tshemba.
A ni nga swi tsakeli ku humesiwa hi nkarhi wo hetelela, ngopfungopfu loko ni hetile nkarhi wa ku leha ni karhi ni titoloveta.
Wena va nge ku susi. U na rito ra kahle swinene, un'wana na un'wana wa swi tiva leswi. Hambi mudyondzisi va le ku vileleni hikokwalaho ka wena, a hi fambi.
Hi swona hi fambi.
Ahe mudyondzisi.
Zawini ah. Ey ndzi fikini. Ndzi ta hayi ndzayenza ni mixo wena.
Ha mi lava ni na nkateko.
Ndzi lava ku tiva leswaku kwalaho ka yini nkateko a nga hati ku toloveteni ka ku yimbelela.
Mani n'wi vitana nkateko tana.
Leteni.
Nkateko. Avuxeni.
Ahe minjhani mudyondzisi.
Hi pfukile. Ndzi tile laha kaya ku lava ku ta tiva leswaku kwalaho ka yini u nga hati ku toloveteni ka ku yimbelela.
Mina na chava ku yimbelela a ni swi tsakeli.
Nkateko n'wananga. Ku chava ku onerile vanhu vo tala vutomi bya vona. Ku chava ku na switandzhaku swo tala. Loko munhu o pfumelela ku n'wi fuma, ku va na switandzhaku swo tala. Vanhu va lahlekeriwe hi nkateko wo hlawuleka hi mhaka yo chava. Tinyiko ta vona ti helele mpfhukeni hikuva va chava ku humelela. Wena u na vumundzuku bya kahle swinene. Wena nyiko yo hlawuleka. U nga va muyimbeleri wa ndhuma swinene. Ni tsakela leswaku u yimbelela eka ntlawa wa hina wa vayimbeleri. U nga va na nyiko u tlhela u fana na va pretend.
Hi swona mudyondzisi na mito.
Loko u lava ku fana na yena, hlula ku chava. Vana na xivindzi. U kombisa misava hinkwayo nyiko ya wena. Hi pfuna leswaku hi va va hlula eka mphikizano wa vuyimbeleri wa misava hinkwayo.
Hi swona ni ta ringeta.
Mudyondzisi Mabasa va ve va famba. Va sikela nkateko leswaku a sala a tlhleketa kahle hi leswi va nga n'wi tsundzuxa hi swona.
Mudyondzisi Mabasa va ku nyikile marito ya vutlhari nkateko.
Ku vula manana wa nkateko.
Ni pfumelelana na mudyondzisi Mabasa, wena u na nyiko yo hlawuleka, u nga pfumeli ku chava ku ku onhela milorho ya wena.
Ina, ni va yingiserile hi vukheta manana, hambileswi na ha chavaka ku tsandzeka, ni ta ni ya nghenela mphikizano wa lembe leri.
Ku hlamula nkateko, hi loko a ti byela ku ya eka ntlawa wo yimbelela hi rito leriya ro lala ra yena, loko a yime exitejini, a lo yimela violin na piano swi chayiwa ku n'wi rhangela. Hi loko a ehleketa hi muyimbeleri wa yena wo hlawuleka loyi a n'wi rhandzaka swinene. Nkateko! Nkateko!
Avuxeni, ni ta va ni ri karhi ni yimbelela risimu leri ra tiko ra hina ra South Africa. Nkosi sikeleli Afrika. Malupa kanyisu panalaya izwa imitandazo yetu kosi sikelela.
Ha jane rembelela meritwile.
Rembelela ngopfu.
Eh mesipona njani mwa hlurukulona? Eh mesipona njani?
Eh
awunika.
Hallo. Yena muwini.
Yeah.
Nkarhi wo tivisa leswaku muhlori i mani.
Avuxeni hinkwenu. Muwini ku ta va Nkateko.
Nkateko a tsakile swinene. N'wina vanghana u ve a n'wetela. Kutani ke hi fikile emakumu ka ntsheketo wa hina wa namuntlha wa Nalibali. Ntsheketo wa namuntlha wu tshiwe ku hlula ku chava ka wena. Wona wu tsariwe hi mpfumelelo matwa.
Ntsheketo lowu mitisero wa wona hi Nalibali leswaku hi ta tiphina hi ku hlaya. Pfhumba leri mitisero wa wona hi nhlangano wa Standard Bank na SABC Education.
Manana a karhi a fika.
E-e, ka ha sele timinete ta 20. Honi ku dzwela, hi nga hlaya ntsheketo.
Ni nga swi tsakela swinene no kombela.
Swi lulamile, honi pfula app ya Nalibali. Aha, ni kume ntsheketo lowuya u nga wu tsakela swinene vhiki leri nga hela. A ku ri na ndyangu wun'wana a wu tshama emugangeni wa vukosi bya Zululand. Ntshonto wun'wana na wun'wana ndyangu a wu ya, u nga ha swi tsundzuka leswaku ndyangu a wu ya kwihi.
U yile elwandle ku ya hlambela.
Nkarhi wun'wana na wun'wana i wa mitsheketo. Mitsheketo yi va kahle loko yi hlayiwa eka ndhawu yin'wana na yin'wana. Hambi vanhu va ya emarendzweni, mi nga kuma mitsheketo ya mahala hi ririmi ra ka n'wina hi ku vhakachela www.nalibali.org kumbe mi WhatsApp rito mitsheketo eka nomboro 0600442254. Nomboro nakambe 0600442254. Nalibali, swi sungula hi mitsheketo.
mutirhi wa SABC Education na Standard Bank. Eka xitichi xa hina xa xirhandzu xa Munghana Lanene FM Makombandlela. Si sungula hi ntsheketo na libali.
SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.